Για...
Αμήν, τον ευχαριστούμε αγαπητά μου αδέρφια. Κύριος θα ευλογήσει την εκκλησία του και εδώ που ήρθατε με τη χάρη του Θεού. Δεν θα κάνουμε ευχές, ο Κύριος να ευλογεί, ο Κύριος με πίστη μιλάμε ότι ο Κύριος θα ευλογήσει την εκκλησία του, όπως με πίστη θα μας πει ο Λόγος του Θεού ότι προανήγγειλε ο Ιωσήφ περί της εξόδου των ιών Ισραήλ. Θεός λέει θα σας αναβιβάσει. Πού το ήξερε? Για αυτή τη μαρτυρία μέσα στην καρδιά του. Και αγαπητά αδέρφια, είναι ωραίο όταν ο Θεός μας δίνει μια μαρτυρία μέσα μας από το Πνεύμα του Θεού, να την ομολογούμε με το στόμα μας και στους αδελφούς μας δίπλα μας, για να οικοδομούμαστε, να παρηγορούμαστε, να παίρνουμε θάρρος, να μην αποκάμουμε. Γιατί ο αγώνας, αγαπητοί αδερφοί, είναι αδυσόπιτος και είναι πνευματικός ο αγώνας που έχουμε να κάνουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν την παρηγορία του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να συνεχίσουμε, να προχωράμε ακάθεκτοι για το στόχο, αγαπητά αδέρφια. Σας στρατός του Κυρίου, ενωμένοι και αγαπημένοι. Θα ήθελα να διαβάσω με τη χάρη του Κυρίου από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το κεφάλαιο ΚΖ, από το 27 εδάφιο, 877 σελίδα, 877. ΚΖ, εδάφιο 27, 877 σελίδα. Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνος, παραλαβώντας τον Ιησούν εις το πρετόριο, συνήθρισαν επ' αυτόν όλο το τάγμα των στρατιωτών και εκδύσαντες αυτόν, ενέδισαν αυτόν χλαμίδα κοκκίνη και πλέξαντες στέφανο εξ ακανθών, έθεσαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον στην δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντες έπρεσαν αυτού, ενέπαιζον αυτόν, λέγοντες χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και εμπτύσαντες εις αυτόν έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν τη χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και έφεραν αυτόν δια ανασταυρώσωση. Ενώ το εξήρχοντο έβρον άνθρωπο Κυριναίων, ονομαζόμενον Σίμωνα, τούτον εγκάρευσαν δια να σηκώσει τον σταυρόν αυτού. Και όταν ήλθεον εις τόπο λεγόμενον Γολγοθά, ως της λέγεται κρανίου τόπος, έδωκαν εις αυτόν να πει όξος, με μειγμένο μεταχολής, και γευτής δεν ήθελε να πει. Αφού δε σταύρωσαν αυτόν, διαμερίστησαν τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον, για να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου, διαμερίστησαν τα ημάτια μου σε αυτούς και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρον. Και καθήμενη η φύλα των αυτών εκεί. Και έδεσαν επάνωθεν της κεφαλής αυτού την κατηγορία αυτού και γραμμένη, ούτως εστίν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρώθησαν μετ' αυτού δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εκ αριστερών. Οι δε διαβαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες οχαλών των ναών και δια τριών ημερών οικοδομών, σώσον σε αυτόν, εάν είσαι Υιός του Θεού, κατάβα από του σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων έλεγον άλλους έσωσε. Αυτόν δεν δύναται να σώσει. Αν είναι βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από του σταυρού και θέλουμε πιστεύσει σε αυτόν. Πέπειθε επί των Θεών, ας σώσει τώρα αυτόν εάν θέλει αυτόν, επειδή είπε ότι Θεού Υιός είμαι. Το αυτό δε και οι ληστές, οι σταυροθέτες μετ' αυτού ονείδιζον εις αυτόν. Από δε έκτης ώρας σκότος έγινε φόλη τη γη ως ώρας ενάτης, περί δε την ενάτην ώρα να ανεβόησε ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης, λέγον «Ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανή, του τέστη Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες». Και την έστον εκεί εστώτον ακούσατες, έλεγον ότι τον Ηλίαν φωνάζει ούτως. Και ευθύς έδραμε εις εξ αυτών και λαβών σπόγκων και γεμίσας όξους και περιθέσας εις κάλαμον επότιζε αυτόν. Οι δε λοιποί έλεγον άφες, ασίδωμεν αν έρχεται ο Ηλίας να σώσει αυτόν. Ο δε Ιησούς πάλι κράξας με τα φωνής μεγάλης αφήκε το πνεύμα. Και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω και η γη εσύστη και οι πέτρες εσχίστησαν. Και τα μνημεία εινύχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ανέστησαν. Και εξερθώντες εις των μνημείων μετά την Ανάσταση αυτού εισήλθον εις την Αγία Πόλη και ενεφανίστησαν εις πολλούς. Ο δε εκατόντακος και μετ' αυτού φυλάτοντες τον Ιησούν, ειδώντες των σεισμών και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες αληθώς Θεού Υιός ή το ούτως. Αμήν. Μέχρι εκεί αδερφοί, ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Αυτό, αγαπητά μου αδέρφια, είναι το μεγάλο μήνυμα όλου του έργου του Θεού από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη. Όχι το τι θα κάνεις εσύ και εγώ ή έκανε ο άνθρωπος, αλλά το τι έκανε ο Θεός. Ό,τι και αν κάναμε εμείς οι άνθρωποι, όσο καλοί και αν είμαστε, καλός δεν ήταν ο Μωυσής. Καλός ήταν. Ο Δαβίδ και αυτός. Το χρησιμοποίησε ο Θεός. Οι προφήτες, όλοι. Οι Απόστολοι, πολύ καλοί κι αυτοί. Αλλά σε ποια βάση ήταν καλοί? Στη βάση τη δική μας. Κανένας δεν μπορούσε να μας βοηθήσει. Ούτε οι ίδιοι τον εαυτό μας, αλλά ούτε και άλλους να βοηθήσουμε. Όλο το έργο, αδερφοί του Κυρίου, όλο το έργο στηρίζεται επάνω στο Σταυρό του Χριστού. Το κέντρο της ζωής μας είναι ο Σταυρός. Βεβαίως είναι και η Ανάσταση του Χριστού, αλλά δεν υπάρχει Ανάσταση αν δεν υπάρχει ο Σταυρός του Χριστού. Όλες οι προφητείες μέσα ακόμα από τον κήπο της Εδέμ φανέρωσε ο Θεός το σχέδιό Του. Το σπέρμα, λέει, της γυναίκας θα σου συντρίψει το κεφάλι. Γιατί το σχέδιο του Θεού ήτανε να συντρίψει το κεφάλι του διαβόλου. Κανένας δεν μπορεί να ελευθερωθεί εάν υπάρχει εξουσία του σατανά. Και ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, ήταν προφητευμένος, όλα συνηγορούσαν, τα διέξοδα, η πορεία του λαού Ισραήλ, οι δυσκολίες συνηγορούσαν ότι τελικά τίποτα δεν γίνεται αν ο Θεός δεν μας βοηθήσει. Όσο καλά κι αν τα κάνουμε, όσο καλές προφητείες κι αν έχει ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Εζεκιήλ, όσο ωραία και να τα πει και δυνατά ο Ιωάννης, ο Πρόδρομος, ο Βαπτιστής, από το Πνεύμα το Άγιο κινήθηκε, το Πνεύμα του Θεού μιλούσε με το στόμα του, εάν ο Χριστός, αδέρφια, δεν ανέβαινε πάνω στο Σταυρό, θα ήμασταν όλοι από τον Αδάμ και εμάς χαμένοι από χέρι, δίκαια, θα πηγαίναμε στην αιώνια κόλαση. Και ξέρετε τι θα λέγαμε στην αιώνια κόλαση? Δίκαιος είναι ο Θεός τελικά. Πράγματι, δίκαιος είναι. Γιατί? Απέδωσε δικαιοσύνη. Και έρχεται ο Θεός, αγαπητά αδέρφια, και φανερώνει τι? Όχι μόνο ότι είναι δίκαιος, αλλά πάνω απ' όλα ότι είναι αγάπη. Ότι ο Θεός είναι αγάπη. Τεράστιο μάθημα αυτό, αγαπητοί αδέρφοι. Δεν μπορεί να το μάθεις σε αυτή τη ζωή απόλυτα. Το μαθαίνουμε σιγά σιγά. Όσο μπορούμε να συλλάβουμε πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, άλλο τόσο μπορούμε να συλλάβουμε την αγάπη του Θεού και ακόμα περισσότερο. Γιατί η αγάπη δεν είναι αυτό που φαίνεται, είναι αυτό που έχει μέσα του ο Θεός. Είναι μέσα η καρδιά του Θεού, η καρδιά του Πατέρα. Και αυτή η αγάπη του Θεού φανερώθηκε, λέει, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Πώς αγαπάει ο Θεός? Ο Θεός αγαπάει με μια αγάπη που εμείς δεν την έχουμε ζήσει ακόμα. Κανένας από μας δεν έχει ζήσει αληθινά την αγάπη του Χριστού, του Θεού Πατέρα. Προσπαθούμε να μιμηθούμε. Γιατί? Γιατί ο Θεός, αγαπητοί αδερφοί, αγάπησε ανθρώπους αμαρτωλούς, εχθρούς Του. Είναι Θεός παντοδύναμος και αγάπησε θνητούς. Όλο το σύμπαν είναι στην εξουσία Του και αγαπάει έναν άνθρωπο που δεν έχει στην εξουσία Του ούτε την ανάσα Του, ούτε την αναπνοή Του. Κι όμως τον αγάπησε. Αυτό είναι το θέμα, αγαπητοί αδέρφοι. Εμείς αγαπάμε τον Θεό, γιατί τον αγαπάμε, ξέρετε? Όχι γιατί είμαστε καλοί και τον αγαπάμε. Μην καυχηθείς ποτέ και πεις εγώ αγαπώ τον Θεό. Δεν έχει νόημα. Άσε η ζωή να το δείξει πόσο αγαπάμε και τι κάνουμε. Αλλά εμείς αγαπάμε στη βάση της αγάπης του Θεού. Ο Ιωάννης θα το ξεκαθαρίσει και θα πει ότι εμείς αγαπάμε τον Θεό όχι γιατί είμαστε καλοί και... αλλά γιατί Αυτός πρώτος μας αγάπησε. Αν δεν μας αγαπούσε εκείνος, στην αμαρτία θα ήμασταν όλοι. Δηλαδή η δικιά μας αγάπη, παρότι είναι μια αγάπη για τον Κύριο, παρότι πολλά μπορούμε να κάνουμε, ποτέ μην καυχηθούμε σε ό,τι κάνουμε για τον Χριστό. Γιατί δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη του Θεού, αγαπητοί αδελφοί. Μόνο η αγάπη του Πνεύματος του Αγίου αρχίζει και πλησιάζει την αγάπη του Θεού Πατέρα μέσα μας και πάλι ποτέ δεν θα μπορέσουμε στη γη αυτή να βιώσουμε στο απόλυτο την αγάπη που έχει ο Θεός Πατέρας για τον άνθρωπο, αγαπητά αδέρφια. Πόσο μας αγάπησε ο Θεός, έδωσε τι? Τον Υιόν Του, τον μονογενή. Μην αναρωτηθείς λοιπόν ποτέ σου, Κύριε με αγαπάς, με βλέπεις, ενδιαφέρεται για μένα ο Θεός αδελφέ. Είναι μια νηπιακή ερώτηση, μια θα έλεγα παιδική ερώτηση. Όταν θα πας στο Σταυρό του Χριστού, θα σου λυθούν όλες οι απορίες. Εκεί στο Σταυρό του Κυρίου αδελφή, αρχίζει και έρχεται ο άνθρωπος εις εαυτόν, σε επίγνωση αγαπητά αδερφιά. Εκεί είναι η αληθινή αγάπη, εκεί είναι το πραγματικό έργο του Χριστού, εκεί είναι η δικιά μας αληθινή ταπείνωση. Κανένας άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να ζήσει αληθινά ταπεινός εάν δεν καταλάβει ότι στέκεται μόνιμα κάτω από το χυμένο αίμα του Ιησού Χριστού, που σημαίνει αυτό ότι πάντα είσαι ανάξιος, όσο καλά κι αν τα κάνεις στη ζωή σου. Σκέψου ότι πας στον Κύριο να τον πλησιάσεις και λες με μια αίσθηση ότι τα έκανα καλά σήμερα. Σήμερα Τρίτη, δόξα τω Θεώ, έκανα αυτό για τον Κύριο, επισκέφτηκα εκείνη την αδελφή στο νοσοκομείο, νίστεψα και προσεύχομαι και διάβασα και το Λόγο του Θεού και ήρθα και στην Εκκλησία και αν θα πάμε με αυτό το πνεύμα πλησιάζουμε τον Κύριο, ο Πατέρας θα μας δείξει αμέσως, δια του Αγίου Πνεύματος, τη θυσία του Χριστού. Θα πει, εγώ Κύριε έκανα αυτά για σένα και θα σου πει, εγώ δες τι έκανα για σένα. Συγκρίνεται το έργο σου με το έργο μου. Και αυτό μας βοηθάει αδερφοί να μένουμε ταπεινοί και να ξέρουμε ποια αληθινά είμαστε. Γιατί ο άνθρωπος που χάνει το γνώθις αυτόν, όχι αυτό που έλεγε ο φιλόσοφος, αλλά μπροστά στο Θεό που δεν ξέρει ποιος είναι ενώπιον του Κυρίου, δεν είναι στα καλά του αγαπητά μου αδερφοί. Δεν πάει καλά. Ας έρχεται εκκλησία. Ας προσεύχεται. Πρέπει πρώτα να ξέρει ποιος είναι. Γιατί αν χάσουμε το ποιοι πραγματικά είμαστε μπροστά στον Κύριο, δεν μπορούμε, θα έρθουμε σε αδιέξοδα. Και πολλές φορές ο Θεός για να μας δείξει ποιοι πραγματικά είμαστε, επιτρέπει μέσα στον πόνο Του για μας και στην αγάπη Του, δυσκολίες και αδιέξοδα. Γιατί? Για να καταλάβω ότι δεν είμαι αυτός που νόμιζα ότι είμαι. Νόμιζα ότι είμαι δυνατός, ότι είμαι πνευματικός, ότι εγώ και... Και ξαφνικά λέω, Κύριε, ελέησέ με, βοήθησέ με. Δεν τα καταφέρνω. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες της ζωής μου, τις καταστάσεις. Γιατί το επιτρέπει ο Θεός? Γιατί έχει σημασία, προκειμένου να βρει ο άνθρωπος χάρη από το Θεό, να ταπεινωθεί αληθινά όμως μπροστά στον Κύριο. Το έργο όλο, αγαπητοί μου αδερφοί, το πήρε στις πλάτες του ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Προσευχήθηκε στον κήπο της Γεθσημανή με δάκρυα, μια προσευχή που δεν υπάρχει πουθενά όμοιά της μέσα στο Λόγο του Θεού, ούτε θα υπάρξει ποτέ τέτοια ένθερμη προσευχή. Προσευχήθηκε εκεί στον κήπο της Γεθσημανή, παρακάλεσε να πεθάνει. Εμείς τι παρακαλούμε στις προσευχές μας? Να μην πεθάνουμε. Κύριε, να μην πάρτο αυτό από τη ζωή μου. Πάρτο εκείνο. Καλά κάνουμε. Δεν θέλει ο Θεός να υποφέρουμε. Αλλά ο Χριστός προσευχήθηκε, αδελφοί, να πεθάνει. Πατέρα, λέει, όχι το δικό μου θέλημα. Και ήταν τόσο ένθερμη η προσευχή του που ο ιδρώτας του, λέει, έσταζε σαν θρόβοι αίματος καταβαίνοντες εις τη γη. Και μάλιστα ήταν τόσο αρεστή η προσευχή του στον ουράνιο πατέρα που είπε, θα σε βοηθήσω ακόμα και στην προσευχή σου, παιδί μου. Του έστειλε έναν άγγελο από τον ουρανό να τον ενισχύει, να προσεύχεται ακόμα πιο ένθερμα. Γιατί η προσευχή, αδελφοί, η συνειδητοποιημένη προσευχή, η προσευχή που γνωρίζει το θέλημα του Θεού, έχει τεράστια δύναμη, αγαπητά αδερφιά. Και κανένας χριστιανός δεν μπορεί να κάνει ένθερμες προσευχές εάν δεν ξέρει σίγουρα το θέλημα του Θεού. Οι προσευχές μας πρέπει να έχουν στόχο. Πρέπει να είναι συγκεκριμένες προσευχές για να είναι ένθερμες προσευχές. Όχι γενικά, Κύριε ευλόγησέ με, Κύριε ευλόγησε, Κύριε τι να ευλόγησε. Πες συγκεκριμένα, γιατί το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός είναι να μας φανερώσει στην προσευχή τι θέλει να ζητήσουμε στην προσευχή. Γι' αυτό και δίνει το Άγιο Πνεύμα, γιατί δεν ξέρουμε να προσευχηθούμε. Ξέρουμε να προσευχηθούμε με τους όρους της Γραφής, αλλά το τι πραγματικά έχουμε ανάγκη δεν το ξέρουμε. Τι ο Θεός θέλει να ζητήσω δεν το ξέρω. Και το Πνεύμα του Θεού τι κάνει, που είναι ο Θεός, προσεύχεται μέσα από μας στον Πατέρα δια στεναγμών αλαλήτων, αγαπητά αδελφοί. Οικετεύει το Θεό υπέρ ημών. Ο Κύριος λοιπόν, αδερφοί, το έχει πει 3 φορές στους μαθητές του, ότι θα πεθάνω, θα μαστιγωθώ, θα βριστώ, θα σταυρωθώ, την 3η ημέρα θα αναστηθώ. Ήξερε το στόχο του. Έχει μεγάλη σημασία για όλους εμάς να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να περπατήσουμε, αγαπητά αδερφιά. Για να έρθω τώρα στην εκκλησία, ήξερα ότι θα πρέπει να πάρω αυτόν τον δρόμο από εδώ, να πάω από εκεί, θέλω να πάω στην Αγία Παρασκευή. Ήξερα ποιος είναι ο στόχος. Αν δεν ήξερα τον στόχο και έφευγα από το σπίτι, πού θα πήγαινα. Όπου να είναι, ξέρω εγώ, πάω. Πού πάω, μια βόλτα. Ο Κύριος ήξερε τον στόχο και πρέπει να ξέρουμε το στόχο μας, αγαπητοί αδελφοί. Ο στόχος της ζωής μας δεν είναι, αδελφοί, το έργο του Θεού πρωταρχικά. Ο στόχος της ζωής σου και της ζωής μου είναι να είσαι μόνιμα κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Γιατί εκεί θα σου μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο, μέσα στη συντριβή της καρδιάς μας. Πάρα πολλοί χριστιανοί, πάρα πολλοί από εμάς, θυμόμαστε τις πρώτες ημέρες της πίστεώς μας και αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν βιώνουμε αυτά που βιώναμε τότε. Ενώ ξέρουμε περισσότερα πράγματα. Ενώ δογματικά πάμε καλύτερα, θα λέγαμε. Μπορούμε να πούμε που λέει η Γραφή γι' αυτό, που αλλού το λέει, και άνοιξε και εδώ τη σελίδα σου να δεις, αδερφέ. Και γενικά ένα θέμα μπορούμε ακόμα τώρα και ακόμα και στα τηλέφωνα, μπορείς να πατήσεις ας πούμε τη λέξη που λέει αγάπη και να σου βγάλει 300 εδάφια που λέει αγάπη και να πας στην αρχή να λες αγάπη λέει και εδώ, α το λέει και εδώ και εδώ. Αυτό δεν θα σε αλλάξει ποτέ. Αυτό τι θα κάνει στην καρδιά μας, θα γεμίσει υπερηφάνεια, διότι είναι γνώση. Η γνώση λέει ξεκάθαρα φυσιεί. Θα μου πεις, αδερφέ, να μην ξέρω το θέλημα του Θεού. Το ζήτημα δεν είναι μόνο να το ξέρουμε. Το ζήτημα είναι να το ζούμε κιόλας. Και δεν μπορούμε τίποτα, αδερφοί, αληθινά να ζήσουμε εάν δεν έχουμε πάρει δύναμη για να το ζήσουμε. Και πού θα πάρω δύναμη, αδελφέ? Πού θα πάρουμε δύναμη? Ο Απόστολος Παύλος θα μας πει, με αποκάλυψη βέβαια, το άνθρωπος του Θεού, ότι ο λόγος του Σταυρού εις μεν τους απολυμμένους είναι μορία. Εις ημάς τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Για να πάρεις και να πάρω δύναμη για να ζήσω αυτό που μου λέει ο Χριστός, πρέπει να έχεις μέσα σου και μέσα μου το λόγο του Σταυρού, το μήνυμα του Σταυρού. Ξεκάθαρο, αδιάκοπα, αδιάλειπτα. Γιατί ο Σταυρός του Χριστού θα σου δώσει τη δύναμη να συνεχίσεις, θα σου δείξει στόχους, τον οραματισμό του Θεού. Όταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, μας κακολογεί, πηγαίνοντας εγώ τώρα έχω μέσα μου κάποια αισθήματα για αυτόν. Ας πούμε ότι προσβάλλει τη φήμη μου σε μια ολόκληρη εκκλησία. Ας πούμε ότι προσβάλλει τη φήμη μου στη δουλειά μου. Λογικό είναι μέσα σου να πεις μα γιατί, να γαναχτίζεις κάπως, να προσπαθείς να βρεις συμμάχους, να αντιμετωπίσεις τον ενάντιο. Πολλά πράγματα μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος. Όταν όμως αληθινά πάω κάτω από το Σταυρό του Χριστού και αφήσω την καρδιά μου να ενωθεί με τον Κύριο πραγματικά και αρχίσω να μιλάω με τον Ιησού Χριστό δια του Αγίου Πνεύματος, τότε θα θυμηθώ ότι ο Χριστός επάνω στο Σταυρό δεν κυνήγησε κανέναν, δεν τα έβαλε με κανέναν, δεν απείλησε το ληστή ο οποίος τον κορόιδευε δίπλα του, αλλά τι έκανε, προσευχήθηκε για αυτούς οι οποίοι τον σταυρώνανε, αν και πονούσε, αν και υπέφερε, αν και ήταν αδύναμος, γιατί το αίμα του χυνόταν και χυνόταν αδιάκοπα, αδιάλειπτα. Και όλο το μήνυμα του Σταυρού, αδελφοί, αυτό είναι η αγάπη του Θεού. Όταν λοιπόν γνωρίσαμε τον Κύριο, τι βιώναμε? Ενώ δεν ξέραμε τίποτα, αυτό είναι κοινή πείρα όλων των χριστιανών, ζούσαμε πιο ευτυχισμένοι από τώρα. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει αυτό το τεστ μέσα σας. Είχαμε περισσότερη χαρά. Είχαμε μεγαλύτερη βεβαιότητα σωτηρίας. Χωρίς να ξέρουμε πολλά πράγματα. Την πρώτη μέρα που αναγεννήθηκες ή που έλαβες Πνεύμα Άγιο, ενώ δεν ήξερες σχεδόν τίποτα ή κάτι λίγα άρχισες να μαθαίνεις, αισθανόσουν την πληρότητα, το γέμισμα, τη σιγουριά, τη βεβαιότητα. Έχεις αιώνια ζωή. Ου, δόξα στο Θεό, μου άλλαξε ο Κύριος τη ζωή. Θα πάω στον ουρανό. Αμήν, ο Κύριος θα έρθει να με παραλάβει. Είναι ο Θεός μαζί σου. Αμήν, είναι ο Θεός μαζί μου. Αγαπάς τον Χριστό. Πάρα πολύ τον αγαπάω. Τι συμβαίνει στην πορεία, αγαπητά αδέρφια? Τι συμβαίνει? Και ο χριστιανός φτάνει σε ένα σημείο, ο Κύριος Ιησούς να λέει στην εκκλησία της Εφέσου ότι πολλά ωραία κάνεις, αλλά αυτά δεν θα σε βοηθήσουν. Έχω κάτι το οποίο το έχω εναντίον σου. Τι είναι αυτό? Άφησες την πρώτη σου, λέει, αγάπη. Δεν λέει ότι δεν με αγαπάς. Με αγαπάς. Αλλά δεν με αγαπάς όπως με αγαπούσες. Ο Χριστός, αδέρφια, είναι πρόσωπο. Είναι ένα πρόσωπο συγκεκριμένο ο Χριστός. Ο Χριστός δεν είναι εντολές. Ο Χριστός είναι πρόσωπο. Εάν το πρόσωπο δεν αγαπήσω, ούτε το λόγο του προσώπου του αληθινά μπορώ να φυλάξω. Ο Κύριος είπε, εάν με αγαπάτε, αυτό είναι η προϋπόθεση, εμένα το πρόσωπο, εμένα εάν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου, είναι η απόρρεια. Αλλά εάν το πρόσωπο δεν αγαπάω, ούτε τις εντολές του προσώπου πραγματικά μπορώ να φυλάω, αγαπητοί αδελφοί. Και πού ο άνθρωπος περισσότερο και περισσότερο αγαπάει τον Χριστό? Ξέρετε πού? Στο Σταυρό. Στο Σταυρό, αδελφοί, εκεί είναι που σπάει η καρδιά. Εκεί είναι που διαλύεσαι ύστερα από 5-10 χρόνια. Γιατί ένα άλλο πρόβλημα που συμβαίνει, ότι οι άνθρωποι του Θεού σήμερα πολλές φορές, ενώ ζούμε τη ζωή μας με τον Χριστό, η καρδιά μας είναι κάπως σκληρή. Δεν είναι όπως ήταν όταν γνωρίσαμε τον Κύριο. Τώρα δεν βγαίνουν εύκολα δάκρυα. Δεν συντρίβεται μπροστά στην αγάπη του Πατέρα. Γιατί ίσως θεωρούμε ότι τώρα, ναι, μας αγαπάει ο Θεός, αλλά μας αγαπάει στη βάση του ότι και εγώ κάνω κάτι για το Θεό ή έκανα κάτι για το Θεό. Και αυτό στην ουσία τι κλέβει? Κλέβει τη χαρά. Ο άνθρωπος που αναγεννάται λοιπόν την πρώτη μέρα τι έχει? Μεγάλη χαρά, μεγάλη αγάπη για τον Κύριο. Κύριε Ιησού, ήρθε στη ζωή μου. Το βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, άλλος έγραφε ποίηματα στο Θεό, άλλος έστελνε φιλιά στο Θεό, άλλος έλεγε Χριστέ μου, πού είσαι, σ' αγαπώ, Κύριε Θεέ μου. Δηλαδή λόγια, να το πω έτσι, που βγαίναν από την καρδιά, όχι προσευχές ορθοτομημένες, οι οποίες όμως ναι μεν ήταν κατά τη γνώση της Αγίας Γραφής, αλλά δεν είχαν συνέστημα μέσα, δεν έχουν μέσα ζωή, δύναμη, γιατί δεν βγαίνουν μέσα από την καρδιά, βγαίνουν απλώς μια προσευχή. Και αγαπητά αδέλφια, πρέπει επιγόντως να ζήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, προκειμένου οι χριστιανοί να ξαναβρούμε αληθινά όμως την ευτυχία, τη χαρά, σε τέτοιο βαθμό που άλλος να μας ζηλεύει. Να βγαίνουμε έξω και να βλέπει και να λέει, αυτός ο άνθρωπος τον ζηλεύω. Έχει κάτι, τι έχει? Ξέρετε, ένας άνθρωπος ο οποίος ερωτεύεται ένα πρόσωπο, ξαφνικά αλλάζει. Όλα του φαίνονται ωραία. Έχει, η μέρα του είναι γεμάτη. Γιατί ερωτεύτηκε ένα πρόσωπο. Το σκέφτεται. Μπορεί να έχει μια δύσκολη δουλειά, αλλά λέει, δεν πειράζει, να τελειώσει η δουλειά και θα έχω ραντεβού με το πρόσωπο αυτό. Η αγάπη του για το πρόσωπο αυτό του δίνει τη δύναμη να όλα τα πράγματα που αντιμετωπίζει να του φαίνονται ασήμαντα. Δεν πειράζει, τι έγινε? Έχει μέσα του ζωή. Όταν χαθεί η ζωή, αδελφοί, χάνονται όλα. Και η ζωή στο χριστιανό δίνει όχι η αγάπη μόνο του Θεού για αυτόν, αλλά η αγάπη δικιά του για το πρόσωπο του Χριστού. Ξέρετε ότι ο Χριστός ζήτησε από τον Πέτρο 3 φορές να του πει, ομολογώντας με το στόμα του, αν τον αγαπάει. Του έδειξε το δρόμο. Δεν του το είπε γιατί δεν ήξερε αν τον αγαπάει. Ο Κύριος ξέρει καλύτερα από μας αν τον αγαπάμε και πόσο. Αλλά του έδωσε το μήνυμα. «Με αγαπάς», λέει, «περισσότερον τούτον». Ποτέ δεν ζήτησε κάτι τέτοιο στην Παλαιά Διαθήκη από κανέναν άνθρωπο του Θεού ο Κύριος, να του ομολογήσει ότι τον αγαπάει. Και ξέρεις κάτι, αδερφέ και αδερφοί, στην προσευχή μας πρέπει να ομολογούμε ότι αγαπάμε τον Κύριο με την καρδιά μας. «Κύριε, σ' αγαπώ». Και ο Πέτρος ομολόγησε τον αγαπάει, γιατί είδε την ευεργεσία που του έκανε ενώ δεν την άξιζε. Είδε ότι αυτός τον ευλογεί, ο Κύριος τον ευλόγησε, ενώ αυτός έκανε λάθος. Αυτή η αγάπη είναι πολλαπλάσια, αδελφοί, κάτω από το Σταυρό. Εκεί θα θυμηθούμε ποιοι αληθινά είμαστε. Γιατί καμιά φορά φοράμε τα κουστούμια του νέου ανθρώπου και ξεχνάμε τα παλιόρουχα που είχαμε και νομίζουμε ότι έτσι γεννήθηκαμε. Ο Απόστολος Παύλος ποτέ δεν ξέχασε ποιος ήτανε. Όταν δούμε λοιπόν την καρδιά μας και κάπως κάτι πάει να σκληρύνει, κάπως να πρέπει να γυρίσουμε πίσω και να αρχίσουμε να θυμόμαστε ποιος αληθινά είμαι σαν άνθρωπος χωρίς την επέμβαση και τη χάρη του Θεού. Λέει ο Παύλος για τον εαυτό του, τον πρώτερον όντα έταξε στη διακονία εμένα. Τι θα πεις για τον εαυτό σου, Παύλε? Θα πεις για τα χαρίσματά σου. Το ξέρετε ότι ποτέ δεν μίλησε ο αδελφός για τις διακονίες που έχει ή τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός? Εμείς ανοιχνεύουμε και λέμε πρέπει να είχε αυτή τη διακονία, γιατί είμαστε άνθρωποι δυστυχώς πολλές φορές των αριθμών. Η σάρκα ψάχνει αριθμούς. Το πνεύμα ζητάει την ποιότητα, τη ζωή, το γνήσιο, την ουσία. Ο Παύλος ποτέ δεν είπε «Δεν είμαι μόνο Απόστολος, έχω και ποιμαντορικές ιδιότητες, ήταν και διδάσκαλος». Αλλά δεν ήταν αυτό το στήριγμά του. Το στήριγμά του πάντοτε ήταν ο Σταυρός του Χριστού, εκεί πάνω πατούσε. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε ποτέ να ξεκλίνει. Δεν έχασε ποτέ την πρώτη του αγάπη. Δεν έχασε ποτέ την αληθινή ταπείνωση, τη γνήσια έκφραση της ευγνωμοσύνης προς το Θεό, τον ενθουσιασμό του για τον Κύριο. Κάθε φορά που μιλάει για τον Κύριο, λουλούδια βγαίνανε από το στόμα του. Άρωμα ευωδίαζε ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί δεν είχε φύγει από το Σταυρό, αδερφέ. Εμένα λοιπόν, τον πρώτερο νόντα, βλάσφημο. Βλασφημούσα το Θεό. Έβριζα το Θεό. Διώκτη, κυνηγούσα την Εκκλησία του Θεού. Και τα λέει αυτά, ξέρετε γιατί? Γιατί πρέπει οι αδελφοί όλοι να ζούμε στην πραγματικότητα. Αυτοί είμαστε. Ήμουνα αυτός. Και δεν το έχω ξεχάσει. Και όταν πάω στην προσευχή, ξέρω ποιος είμαι. Δεν ξέχασα τις αμαρτίες που έκανα. Ο Θεός τις ξέχασε, όχι, τις γνωρίζω όμως. Και πάω με ευγνωμοσύνη, γνωρίζοντας ότι στέκομαι πάνω σε αυτή τη θυσία. Ηλεήθην όμως, και τι εννοεί ηλεήθην? Ο Χριστός πέθανε και για μένα επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Ήρθε και στη δική μου τη ζωή. Ο Σταυρός λοιπόν, αδερφοί, είναι η δύναμη. Και αυτό το μήνυμα πέρασε στον Απόστολο Παύλο όχι μόνο σαν εμπειρία δικιά του, αλλά το πέρασε και στο κήρυγμά του. Το κήρυγμά του ποτέ δεν είχε βάση του τι θα κάνετε εσείς, αδελφοί, αλλά του έργου του Χριστού. Όταν πήγα στην Κόρινθο, λέει, δεν πήγα πάλι, θα πει στους αδελφούς, με υπεροχή λόγου ή σοφίας, ήξερε πάρα πολλά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτάσει, τον είχε φέρει ο Θεός έως τρίτου ουρανού. Όταν έγραφε τις επιστολές, ήδη είχε πάει έως τρίτου ουρανού. Είχε αποκαλύψεις φοβερές. Είδε πράγματα που δεν τα είπε ποτέ σε κανέναν. Γιατί? Γιατί πολύ απλά ο Θεός του είπε να μην τα πει. Αν του λέγε πέστα, θα τα λέγε. Όπως είπε στον Ιωάννη, γράψτε. Γι' αυτό και τα γράψε. Ποτέ οι άνθρωποι του Θεού δεν κινήθηκαν με γνώμονα το εγώ, να φανούμε. Βλέπω ένα ενύπνιο και αμέσως θα τρέξω να σου το πω. Πρέπει να ρωτήσω τον Θεό. Κύριε, να το πω. Μήπως είναι για μένα. Βλέπω έναν αδερφό δεν είναι καλά και αμέσως τρέχω να το πω. Γι' αυτό μου το έδειξε ο Θεός. Μήπως μου το έδειξε για να προσευχηθώ για αυτόν. Αν μου πει να του το πω, βέβαια θα το πω. Αλλά αν μου πει να μην το πω, πώς θα πάω να το πω. Και μετά δεν μου δείχνει ο Θεός πράγματα. Ναι, δεν μου δείχνει. Σταμάτησε να μου δείχνει. Γιατί όταν μου έδειχνε, εγώ δεν οικοδομούσα. Ο Παύλος λοιπόν, αδερφοί, έχει το κέντρο στη ζωή του το Σταυρό του Κυρίου. Και αυτό είναι το δικό μας κέντρο, αγαπητά αδερφιά. Εκεί θα γνωρίσουμε πραγματικά το έργο του Χριστού, την αγάπη του Θεού Πατέρα. Στο Σταυρό του Κυρίου. Στην απόλυτη αδυναμία σου. Εκεί που πας και δεν έχεις τίποτα να δείξεις στο Θεό. Τίποτα. Τι έχουμε να δείξουμε στο Θεό? Τίποτα, αδερφοί, δεν έχουμε να δείξουμε. Τα 30 χρόνια που έχουμε στο Χριστό. 300 χρόνια περπάτησε ο Ενόχ με το Θεό και ποτέ δεν καυχήθηκε γι' αυτό. Ο Θεός μαρτύρει ότι περπάτησε αυτός ο άνθρωπος μαζί μου 30 χρόνια. 300 χρόνια. Τίποτα δεν έχουμε να δείξουμε στο Θεό, αδερφοί. Πότε έχουμε να δείξουμε στους αδελφούς μας ή στους ανθρώπους ή στο Θεό ή στο Θεό πράγματα? Ξέρετε πότε? Όταν φύγεις από το Σταυρό του Χριστού. Τότε αρχίζεις και ανεβαίνεις. Και κάποια στιγμή, καθώς απομακρυνόμαστε, ασυναίσθητα, τι συμβαίνει? Χάνουμε την ευτυχία που ήρθε να μας δείξει ο Κύριος. Τη μακαριότητα της αγάπης του Θεού Πατέρα. Γιατί οι χριστιανοί, όταν καταλάβουμε την αγάπη του Θεού, θα αρχίσουμε να βγάζουμε φτερά. Θα αρχίσουμε να πετάμε, αδερφοί. Έχω ένα πρόβλημα, θυμάμαι μια φορά, είχα σκανδαλιστεί με μια αδελφή η οποία είχε λάβει πνεύμα και εγώ δεν είχα λάβει. Θυμώ μέσα μου, είχε τελειώσει η εκκλησία, αλλά ξέρετε τώρα, επειδή πολλές φορές θέλουμε να φαινόμαστε στους άλλους ότι είμαστε καλά, το χαμόγελο, δόξα τον Κύριο, τι κάνει, δόξα τον Κύριο. Εγώ μέσα μου είχα βράσει. Κύριε, τη βάπτισες με πνεύμα Άγιο. Και εγώ 3 χρόνια και έτσι κι αλλιώς. Όταν λοιπόν πήγα και προσευχήθηκα και ήρθε η παρουσία του Θεού στο δωμάτιο και κατάλαβα τι. Ο Θεός δεν μου είπε θα σε βαφτίσω με Άγιο Πνεύμα. Τίποτα δεν μου είπε. Απλά ένιωσα ότι με αγαπάει. Αυτό μου είπε. Σ' αγαπώ. Όπως είσαι θυμωμένος, σκανδαλισμένος, σ' αγαπώ παιδί μου. Έσπασε η καρδιά μου. Αμέσως ήρθε η πίστη ότι ο Θεός θα μου δώσει το Άγιο Πνεύμα. Πώς γεννιέται η πίστη, αδερφή? Όλα αυτά που δίνει ο Θεός μέσα στην αγάπη του Θεού Πατέρα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι οι χριστιανοί, αφού γνωρίσουν τον Κύριο, έχουν μια πορεία και στην πορεία αυτή πρέπει να προσεύχονται στο Θεό. Μνημονεύω, λέει στους Εφεσίους, εσάς τις προσευχές μου για να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν μας έχει δώσει. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι τώρα. Γνώρισα τον Χριστό. Υπάρχουν και άλλες ευλογίες μπροστά. Να σας δώσει τι να κάνετε. Ο Πατέρας της δόξας, βλέπετε, Πατέρας τώρα. Όχι Θεός, Πατέρας για μας. Ο Πατέρας έχει όλα τα καλά. Σπλάχνα. Είναι εκτήρμων. Είναι ελεήμων. Σε καταλαβαίνει απόλυτα. Μας αγάπησε πριν καν τον αγαπήσουμε, πριν καν τον γνωρίσουμε. Ο Πατέρας λοιπόν τι να σας δώσει? Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού. Μετά είναι όλα τα άλλα. Η πρώτη ανάγκη μας είναι να γνωρίσουμε τον Πατέρα. Εάν δεν γνωρίσουμε στην καθημερινότητά μας και δεν γνωρίζουμε τον Πατέρα, δεν κάνουμε τίποτα, αγαπητά αδέρφια. Θα γνωρίζουμε ίσως τον εαυτό μας, τα λάθη μας. Τα ξέρουμε, αλλά να σας πω κάτι, αδελφοί. Ο Θεός δεν έχει αυταπάτες. Δεν τρέφει αυταπάτες. Ξέρει ποιος είσαι και ποιος είμαι. Και καλύτερα από εμάς. Αλλά εδώ δεν ζητάει αυτό, αδελφός ο Παύλος. Προσευχηθείτε Να γνωρίσετε το Θεό τους, λέει με λίγα λόγια. Δεν το ξέρω. Όχι όπως πρέπει να τον ξέρω. Εις επίγνωση αυτού. Να σε οδηγήσει ο Θεός βλέποντας τη δίψα σου. Όχι απλώς να πάρεις κάτι από αυτόν, αλλά θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο. Πατέρα, θέλω περισσότερο να μπω μέσα σε σένα. Μέσα στην καρδιά σου. Δείξε μου. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου. Περισσότερο εις επίγνωση, όχι γνώση. Η γνώση δεν μπορεί να μας αποκαλύψει πράγματα. Η επίγνωση, η γνώση είναι κάτι πολύ επιφανειακό, αδερφοί. Η γνώση. Ήμουν από κάτω και είχα τη γνώση ότι η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής είναι κάπου στο κτίριο αυτό. Αυτή είναι η γνώση. Τι είχα? Τίποτα. Η επίγνωση πότε είναι? Ανέβηκα τα σκαλιά, μπήκα μέσα και βλέπω τώρα πως είναι η εκκλησία διαμορφωμένη. Αυτό λέγεται επίγνωση. Τώρα ξέρω. Τώρα ξέρω. Πριν ήξερα. Πόσο, 479, δεν ξέρω πόσο είναι οδός, αριθμός, εκεί απέναντι από την ΕΡ. Ήξερα πριν, ήταν η γνώση. Τι ήξερα στην πραγματικότητα? Τίποτα. Όταν ήρθα μέσα και τα είδα, αυτό λέγεται, είδα το μέγεθος. Είδα τους χώρους. Είδα τα παράθυρα. Είδα πως είναι διαμορφωμένα όλα τα πάντα. Εκεί πρέπει να μπούμε, αδερφοί. Στην επίγνωση του Θεού Πατέρα μας. Αυτά πρέπει να ζητήσουμε σαν άνθρωποι του Θεού. Και πάλι στην ίδια επιστολή, και τελειώνω αδελφοί, λέει πάλι ο αδελφός ο Παύλος, κάμπτω τα γονατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να δώσει σε εσάς. Αυτό είναι κάτι άλλο τώρα. Τι ζητάμε από το Θεό? Δώσε μου Κύριε, δώσε μου. Ό,τι ζητάμε από το Θεό αδελφοί είναι εύκολο να το κάνει, να το ξέρετε. Ξέρετε ποια είναι η χαρά του Θεού? Πατέρα, δώσε μου να σε γνωρίσω περισσότερο και περισσότερο. Μου λείπει πιο πολύ να σε γνωρίσω. Αυτό θέλω. Όχι να πάω στον ουρανό, εδώ στη γη. Να δώσει σε εσάς, πάλι κατά τον πλούτο της δόξας του, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού στον εσωτερικό άνθρωπο. Να τι θα κάνει το Άγιο Πνεύμα. Θα μας βοηθήσει. Αυτό θα μας βάλει μέσα. Αυτό θα μας δώσει την επίγνωση. Για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών. Δεν μπορεί να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας και να τον ζεις χωρίς την πίστη. Για της πίστεως. Ώστε να δυνηθείτε εριζωμένοι και θεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε μετά πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Τότε θα είσαι πανευτυχής. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει όλο το πλήρωμα του Θεού, τι του λείπει? Τίποτα. Δεν έχει, μπορεί να μην έχει τίποτα, αλλά έχει τα πάντα. Ένας ίσως ήταν ο Παύλος, ο αδερφός μας. Ήταν μέσα στη φυλακή, λεφτά δεν είχε, ελευθερία δεν είχε, και έλεγε έχω τα πάντα. Πού τα έχει τα πάντα? Μέσα του. Όλο το πλήρωμα του Θεού είναι γεμάτος. Τι λείπει από τη ζωή μου, αδερφέ? Μπορώ να έρθω και να σου πω, ξέρεις κάτι αδερφέ, λείπει λίγο έτσι να είσαι πιο επιοικής, σου λείπει αυτό. Αυτά είναι ανθρώπινα. Γιατί δεν ξέρω τι σου λείπει, ούτε ξέρω τι μου λείπει. Ξέρετε τι λείπει πάντα, αδερφοί? Ο Δαβίδ έλεγε, ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, δεν θα στερηθώ ουδενός. Σε βοσκές κλοερές με οδήγησε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε, σε βοσκές κλοερές με ανέπαυσε. Πού τον πήγαινε? Ποιες είναι αυτές οι βοσκές κλοερές? Το πρόσωπο του Κυρίου, αγαπητά αδερφιά. Εκεί θέλει να μας πάει ο Λόγος του Θεού. Ο Χριστός είπε στους ανθρώπους που τον ακούγανε, εσείς ερευνάτε τις γραφές, διότι νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωή αιώνιον. Νομίζετε. Αλλά οι γραφές που διαβάζετε μαρτυρούνε για μένα. Πρέπει να έρθετε σε μένα να σας δώσω τη ζωή. Ο Χριστός, αδερφοί, είναι η πηγή. Ενδυναμούστε, λέει, εν Κυρίω ο Παύλος, και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Είμαι αδύναμος, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πήγαινε στον Χριστό να πάρεις δύναμη. Ο Χριστός, αδερφοί, είναι το πρόσωπο. Αυτός θα κάνει τη διαφορά. Κανένας άλλος. Αυτός, μάλιστα, είναι η κεφαλή του σώματος Εκκλησίας. Κάθε μέλος το οποίο παίρνει ζωή από τον Χριστό στην καθημερινότητά του είναι ένα ζωντανό μέλος. Μια εκκλησία η οποία τρέφεται από τον Χριστό είναι μια ζωντανή εκκλησία. Όχι αδελφοί με αναμνήσεις, αλλά σήμερα. Η αγάπη του Θεού, πατέρα αδελφοί, να είναι με όλους εμάς και να αναπαυθούμε στην αγάπη του Χριστού. Στεκόμαθα πάνω σε αυτό το αίμα της αγάπης του Θεού, της αγάπης του Κυρίου αδελφοί. Και όταν πάμε στο Χριστό, όταν μπαίνουμε στην παρουσία του Θεού, την αληθινή, όχι με τη φαντασία μας, όχι με τη σκέψη μας, σκέψη ότι είσαι στο θρόνο του Θεού. Ο Παύλος δεν λέει τέτοια. Ο Παύλος λέει ότι μπαίνετε μέσα στα Άγια. Πώς μπαίνουμε? Μόνο δια του αίματος του Ιησού μπορείς να μπεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπαίνουμε με κανέναν άλλο τρόπο. Με επίγνωση ότι Κύριε αποκλείεται να μπω με άλλο τρόπο. Αλλά δια του αίματος του Ιησού, καθώς δέχομαι και σήμερα το έργο σου, θα απολαύσω την παρουσία σου όπως όταν με αναγέννησες. Με τον ίδιο τρόπο Κύριε. Και ο Κύριος αδερφοί έχει μεγάλες ευλογίες για όλα τα παιδιά του, για όλο το λαό του. Αν καμιά φορά εμείς στενοχωριόμαστε γιατί έχουμε κάποια έτσι θέματα, ο Χριστός στενοχωριέται πιο πολύ από εμάς που στενοχωριόμαστε. Γιατί θέλει να μας αποκαλύψει ποιοι είμαστε, ποιος είναι ο Πατέρας και ποιοι είμαστε εν Χριστώ Ιησού, αγαπητοί αδελφοί. Γι' αυτό ο Παύλος φωνάζει «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε». Πάντοτε, τι πάντοτε? Καμιά φορά όταν απαντήσει ο Θεός, όχι λέει, πάντοτε. Γιατί αυτή η χαρά έρχεται από τον τρίτο ουρανό αδελφοί. Είναι γνήσια χαρά. Οι άλλες χαρές είναι πλαστές. Έρχονται και φεύγουν. Τις έχει και ο κόσμος. Πέρασε το παιδί στο πανεπιστήμιο, δόξα τω Θεώ χαρά. Και ο κόσμος χαίρεται γι' αυτό. Είπε ο γιατρός, έχω ένα όγκο, αλλά τελικά δεν ήταν τίποτα. Δόξα τω Θεώ, χαίρομαι. Καλό είναι, αλλά αυτή η χαρά δεν είναι αδερφή από τον τρίτο ουρανό. Είναι η χαρά των επεμβάσεων του Θεού. Υπάρχει χαρά του προσώπου του Κυρίου. Λέει, χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου Κύριε. Και ξέρετε τι αδερφοί, πρέπει αυτό το πρόσωπο θα μας κάνει και ενθουσιώδεις. Ενθουσιασμένους χριστιανούς θέλει ο Κύριος αδελφοί. Όχι καλουπωμένους. Στην παρουσία του να δοξάζουμε, να χτυπάμε παλαμάκια, να λαλάζουμε στον Κύριο. Ζωντάνια, γιατί ο Κύριος είναι εδώ ο Χριστός που πέθανε για μένα. Στο ταμείο μου είναι μαζί μου ο Χριστός. Είμαι παιδί του Θεού. Αλλάζει η θεώρηση, αγαπητά αδέρφια. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.